I sobě Boží pokoj. A vítám i posluchače, diváky, kteří si to případně budou pouštět ze záznamu. A modlím se za to, aby Bůh se nás všech dotýkal skrz to slovo, který mi dal na srdce a který mi dává. A abychom všichni, včetně mě, byli proměňováni blíž a blíž do podoby jeho syna. Amen. A téma už vidíte, a je to sebeovládání. Poslední z ovoce ducha. Je to v podstatě moje 8. kázání, počítal jsem to, protože už je to rok, co jsem vlastně začal s touhle sérií. A je to takový zvláštní téma. Ono v podstatě každý to kázání si uvědomuju, že je si velice podobný, protože pořád je to o ovoci ducha, pořád je to o duchu, o tom, co v nás působí, o tom, jaký ovoce neseme. Ale ta klíčová myšlenka nebo to soustředění je vždycky jiný. Vždycky se soustředíme na to další ovoce a dneska je to sebeovládání. A to je takový zvláštní ovoce, že jo. Mně přijde ze všech vlastně nejzvláštnější. Takže jako láska, radost, pokoj, to máme všichni tak s duchem spojený, že jo. To jako bychom čekali, že to bude ovoce ducha, že to působí duch, ale sebeovládání, ty jo, není to nějaký omyl? Patří to tam vůbec? Jakože já se ovládám, to je jako ovoce ducha? Já ještě přečtu ten verš, který je, ze kterého to vlastně vychází. Je to Galackým 5, 22-23. Je to z dopisu, který apoštol Pavel napsal Galackému sboru. A on tam píše, já to tady v podstatě vytrhnu z kontextu, jednu větu, píše: ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. A já jsem si samozřejmě zase porovnával překlady, abych se příliš jako nedržel úzce nějak jednoho slova a díval jsem se, jak to je v dalších překladech přeloženo. A studijní překlad i ekumenický se zde shodují, tam je sebeovládání. V Bibli 21 je zdrženlivost a Pavlíkův překlad uvádí sebekázeň. A to jsou slova, které tady budu tak nějak průběžně používat a odkazovat se na ně. Tou klíčovou myšlenkou opět je to, že člověk je tady přirovnáván k jakémusi stromu a strom se pozná po ovoci. Stejně tak i člověk a to, jaký je, se pozná podle toho, jaké ovoce nese. Co působí svým životem, svojí přítomností, svými slovy, svými skutky. A to dobré ovoce, to tady Pavel vyjmenovává, to jsem teď četl. A jedno z toho ovoce je sebeovládání. A já trošku ještě na úvod řeknu takovou osnovu, o čem budu mluvit, abyste byli na to připraveni. A začnu tím, co ještě dalšího Bible říká přímo o sebeovládání. A potom se budu zabývat tím, co nás vlastně může ovládat jinýho, když ne my sami. A budu se opět držet nějakých biblických příběhů. A potom přejdu k příběhům, ve kterých se naopak projevilo velký sebeovládání. A na závěr se to nějak pokusím shrnout, něco z toho vyvodit a říct vlastně, jak to já třeba vnímám, prožívám, jaký s tím mám zkušenosti, vy můžete mít jiný, to vůbec nevadí. Věřím, že se vás Bůh může dotknout i skrz moje osobní zkušenosti. A běžně to tak dělá, že se nás tak dotýká navzájem. A během toho, co budu říkat, tak můžete sledovat takových několik nitek, které tím jsou propletený. Jedna z nich je ta nit ovoce. Nit toho, co v nás působí a k jakému ovoci to vede. A další nit může být taková nit vlastních zkušeností, který máte každý svoje jiný a můžete v průběhu tak vnímat, slyšet, vzpomínat na to, kdy vy třeba jste byli v podobné situaci, kdy jste zažili něco podobného, jak se vás to osobně týká. A bude tady taky takový určitý napětí. Napětí, který je nám asi známý, je to napětí mezi tím, co je vlastně moje zodpovědnost a co je na Bohu. Co je úloha Boží milosti a co je moje úloha. Kde je mezi tím ta hranice? To je něco, co vlastně neustále hledáme. Každý to nějak máme nastavený. V průběhu našeho života s Bohem se to různě posouvá. A tady to téma si úplně říká o to, aby jsme se tímhle zabývali. Protože sebeovládání, to jasně zní, já sám sebe ovládám, ale zároveň Boží slovo říká, je to ovoce ducha. A v tom je to napětí. A to tady teď se bude projevovat ve všem, co říkám. A vy s tím můžete souhlasit nebo ne, podle toho, jak vy to zrovna máte nastavený. A to je v pořádku. Takže, pojďme na to. Co říká Bible přímo? Já se vrátím do 7. kapitoly Římanům, což je list, který napsal taky apoštol Pavel a napsal to římskému sboru. A je to místo, které jsem četl před svým křtem. A někteří si to možná pamatují. Je to Římanům 7.15. A apoštol tady píše, nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. A o pár veršů dál, 18 až 19. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. A pokud tohle píše apoštol a přiznává tady, že má nějaký problém, tak si můžeme být jistí, že nás se to týká. My ten problém máme taky. Dokážeme chtít dobro, ale mnohdy ho nedokážeme vykonat. Co ještě nám říká Boží slovo? Přísloví 25:28. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Zajímavý. Pokud se neovládáme, jako bychom měli stržené hradby. Jsme bezbraní, jsme vydáni na pospas. 2. Petrův, 1. kapitola, 5 až 7. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost. Ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonost a k bratrské náklonosti lásku. Láska je taky ovoce ducha. A tady je zmíněna zdrženlivost. A je tady, vynaložte všecku snahu na to, abyste připojili zdrženlivost. Takže tady najednou už je ta druhá strana. Tady už to nezní. To je ovoce ducha, to duch udělá, to vypůsobí. Najednou my musíme vynaložit všecku snahu na to, aby jsme byli zdrženliví. Pojďme se teď podívat na to, co nás teda vlastně může ovládat, když to nejsme my. A já tady zůstanu v Božím slově a půjdu hned na začátek. Půjdu do Genesis, do 3. kapitoly kde je vlastně první hřích. Hned na začátku kapitoly. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, a tak dále. Čili přišel had, řekl v podstatě nějakou hloupost, žena mu odpověděla, uvedla to na pravou míru, ale had jí dál ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Čili had tady probouzí nějakou zvědavost, možná touhu po něčem. A co se děje dál? Dál můžeme číst, žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Tohle je potom, co mluvila s hadem, potom viděla tohle. Co viděla do té doby? To tam není napsané, ale můžeme si to představit. Prostě byl tam nějaký strom v zahradě, kde bylo plno stromů a tenhle byl zakázaný. To je všechno, co o něm věděla. A podle mě prostě kolem něj chodila, nevěnovala mu žádnou pozornost a věnovala se těm stromům, který tam měla k dispozici a jedla jejich ovoce. A tohle byl prostě strom, který je zakázaný, tečka, nemusí mu věnovat pozornost. Ale jakmile se pustila do toho rozhovoru s hadem, tak had zasel pochybnosti, zasel touhy a najednou žena viděla strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, slibující vševědoucnost. Její pohled se proměnil. A kde nastala vlastně ta první chyba v tom jejím počínání? To nebylo, když snědla to ovoce. My tady můžeme vidět určitý vzorec, který můžeme i zažívat, když přichází had do našeho života a když k nám promluvá, když do našich srdcí zasévá pochybnosti a zlé touhy. Ten had přitáhl její pozornost a tvářil se vlastně jako hlupák. Řekl jí, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě, a on věděl, že to tak není. On se tvářil jako hlupák, aby Eva měla pocit, že má navrch, aby měla dojem, že s ním může diskutovat, že se s ním může zapřít do rozhovoru, že ho může nějak přesvědčit, že ho může napravit, že mu může říct, takhle je to správně, ty se pleteš. A jakmile začala v tom rozhovoru a jakmile ten rozhovor pokračoval, tak co se dělo? Had se nějak neproměňoval, jeho postoje se nezměnily, ale v její mysli začala růst pochybnost. A zlá touha, zvědavost. A začal tam růst hřích. Takový malý semínko. A ten hřích rostl a přinesl plody neposlušnosti. Když snědla to jablko. A my z toho můžeme něco vyvodit. Můžeme z toho vyvodit nějaký závěr pro nás. A ten závěr je jasný. Už jsem to vlastně řekl, kde se stala ta chyba. Ten závěr je, když přijde had, když přijde ďábel, když začne někdo zasévat ve vás pochybnosti a nějaký zlý touhy a začne vám říkat, že si můžete dopřát to, co Bůh zakázal, že můžete jít tam, kam vám Bůh řekl, a nechodíte, tak se prostě nebavte, neodporujte, nevysvětlujte, nebojujte, prostě ne. Co dělat s hadem, je nevěnovat mu pozornost. Prostě ho nechte, ať mluví, ale neposlouchejte, nenaslouchejte. To, kdyby Eva udělala, tak by nepojedla to ovoce. To nejlepší, co můžeme udělat, je ignorovat. To nejhloupější, co můžeme udělat, je začít hadovi věnovat pozornost. Pojďme se podívat dál. Genesis 4, 3:8. Kain zavraždil Abela. A já tady mám několik příkladů a nebudu už tolik číst, už to vezmu stručně. Teď vlastně projdu místa, kde lidem chybělo sebeovládání. A budeme hledat, co je ovládlo. Co je vlastně ovládlo? Kain zabil Abela. Co ho ovládlo? My víme, že tam byla situace, že se svým bratrem přinesli oběť Bohu a Bůh neschlédl na tu Kainovu oběť, nepřijal ji a Kain žárlil na svého bratra. Žárlil. Ovládla ho žárlivost a hněv. Je tam napsáno, že se rozhněval. Toho ovládlo a zabil. Potom je tady Ezau, který vyměnil své prvorozenectví za jídlo. Taky to známe, měl prostě hlad, přišel a bratr mu nabídl nějakou kaši za to, že mu dá své prvorozenectví. Tady by se mohli říct, že ho prostě ovládl hlad. Nějaká tělesná touha, tělesná potřeba, která je všem přirozená a není špatná, ale prostě ho ovládla až příliš. Můžeme vidět Mojžíše v Numeri 20:7-12, kdy udeří do skály. Nevím, jestli tenhle příběh znáte, já jsem si ho musel připomenout, jak to vlastně bylo, kde tady vlastně nastala ta chyba, protože když si tohle člověk čte, tak mu přijde, že to je v pořádku. Vlastně je to situace, kdy lid remcá, stěžují si, mají žízeň, hlad, říkají, proč jsme radši nezemřeli v Egyptě a Mojžíš prostě padne na kolena, modlí se před Bohem, hledá, co mám s nima prostě dělat. A Bůh řekne, vem tady hůl, jdi ke skále a řekni skále, ať vydá vodu. A Mojžíš dojde k té skále a dvakrát do té skály udeří. Nevím teď, jestli dvakrát, prostě několikrát do ní udeří a ta skála vydá vodu. A to vypadá, tyjo, no dobrý, v pořádku, zázrak, tyjo, Mojžíš prostě je božím nástrojem, přinesl vodu. Ale co se stalo? On neuposlechl. Bůh mu neřekl, ať udeří do té skály. Čili on sice přinesl nějaký efekt, po kterým toužili, ale přitom vlastně neuposlechl Boha. Vlastně ho ovládla nějaká jeho netrpělivost, možná už s tím lidem, už prostě toho nechte, neremcejte, bouchl do té skály a prostě skala vydala vodu. Ale víme, že Mojžíš pak nedošel do zaslíbené země. Potom je tady Samson, který ztratil svoji sílu, svobodu, život kvůli svojí slabosti k ženám. Co ho ovládlo? Tělesné touhy, žádostivost. To samé David s Batšebou, když s ní smilnil, ovládla ho touha a pak to vedlo i k vraždě. A tady můžeme vidět další věc, další vlastnost hříchu, že hřích plodí další hřích. Jakmile pustíme jeden hřích do svého života, tak ten hřích bude potom plodit další hříchy, protože ten hřích bude potom nás vést, aby jsme to nějak zkusili zakrýt, aby jsme se zkusili vyhnout následkům. Budeme pak lhát, budeme dělat kdo ví co. Budeme prostě hřešit dál. Pak je tady Šalomoun a je tam zase ten podobný motiv. Zase tam jsou ty ženy. Bůh se mu dvakrát přímo ukázal a přesto Šalomoun měl takový zalíbení v ženách, měl mnoho manželek a stavěl oltáře jejich bohům, protože je prostě měl rád, měl slabost. A bylo to silnější než jeho bázeň před Hospodinem. A přitom byl nejmoudřejším ze všech lidí, že? To je zajímavý. A my víme, že počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem. Ovšem tady Šalomouna ovládlo něco jiného. Nebo ovládalo dlouhodobě. Potom je tady příběh Petra z Matouše 26, kde třikrát zapřel Ježíše. To jistě všichni dobře známe, pak zakokrhal kohout a Petr hořce plakal. Co ho ovládlo? Strach, ano, obyčejný strach, který všichni určitě známe. A strach není špatný. Strach je dobrý. Strach nás chrání před mnoha věcmi. Kdyby jsme neměli žádný strach, tak bychom už byli všichni mrtví teď, to vám garantuju. To by nás prostě napadlo, když jsme tady na vyhlídkový věži, jaký to asi je, když skočím dolů, hned by jsme skočili, nebo by jsme se rozpláceli a byl by konec. To je strach, co nás zastaví. A to je v pořádku. Ovšem, není dobrý, aby nás ten strach ovládal. Takže teď jsme viděli mnoho různých věcí, co nás vlastně můžou ovládat, nějaký tělesný touhy, emoce. Může nás ovládat i spěch, nebo nějaká ctižádost. A každý byste určitě našli. A když se podíváte, tak určitě vidíte, co vás má tendenci ovládat. A teď se pojďme podívat, kde se naopak v Bibli projevilo velké sebeovládání. A je tady opět David. David a Saul. My víme, že Saul, nebo víme, připomenu, Saul v podstatě vládl Izraeli a usiloval Davidovi o život. David měl být jeho nástupce a Saul byl, tuším, jeho tchán a chtěl ho zabít, pronásledoval ho a chtěl ho zabít. A David se skrýval v jeskyni a do té jeskyně Saul přišel vykonat potřebu. Prostě se tam přišel vymočit. Přišel tam sám a David měl příležitost ho zabít. On tam byl se svými lidmi schovaný a měl příležitost ho zabít. A oni mu říkali, pojď, zabij ho, vyřešíš prostě své problémy. Ale ne, on to neudělal. On se ovládl. A to bylo velké sebeovládání, protože tam stál člověk, který mu usiloval o život, před kterým utíkal, před kterým se skrýval. Mohl to prostě ukončit, ale neudělal to, protože to nepovažoval za čestné. A když pak Saul vyšel z jeskyně, tak David se mu ukázal, volal za ním a řekl, že ho ušetřil, že jako proti němu nic nemá. A Saula to na chvíli obměkčilo, ale jenom na chvíli. Pak je tady příběh Daniela a jeho přátel, kteří se ovládli možná v malé věci, když nepřijali zakázané pokrmy, které jim ve vyhnanství nabízeli a zůstali věrní tady v tom svému Bohu. A my víme, že Bůh se pak oslavil, Bůh je pak zachránil v ohnivé peci. Zachránil Daniela, když bojoval s lvem. A na počátku, věřím, bylo to sebeovládání. Pak je tady Mojžíš před faraonem, když chtěl Bůh vysvobodit svůj lid z Egypta, tak Mojžíš několikrát šel za faraonem a žádal ho, aby propustil izraelský lid a faraon ho odmítal. A tak Bůh už se udeřil ranou na Egypt, že jo? My víme, že tam bylo těch 10 ran a Mojžíš průběžně chodil a vracel se za tím faraonem a pořád ho žádal a byl trpělivý. On taky už mohl říct, že se na to vykašle, prostě lidsky by to člověk už vzdal, ale on se ovládl a jednal tak, jak ho Bůh vedl, jak mu Bůh přikazoval. Pak jsou tady příklady ze života Ježíše, kde Ježíš na poušti během toho, co se 40 dní postil a odešel do pouště, tak byl pokoušen ďáblem. A Ďábel mu nabízel vládu nad vším, nad celým světem, nad celým stvořením, když se před ním skloní. A my víme, že Ježíš odolal. Ježíš mu tady odpověděl. Ježíš mu tady řekl, jak to je v Božím slově. Takže on se tady pustil, dalo by se říct, do toho rozhovoru, ale nepustil si ho do své mysli. On prostě řekl, takhle to je v Božím slově a tečka. A nebudu se s tebou bavit. A pak je tady pan Ježíš v Getsemanské zahradě, kdy byl soužen úzkostí. Můžeme číst, že tam potil krev před tím, co ho měli zajmout. Byl sužován úzkostí a přesto neutekl, nehledal kličky, nesnažil se vyhnout tomu, proč přišel, tomu, k čemu ho Bůh volal a vedl, tomu, co mělo nastat, tomu utrpení, tomu oddělení od svého otce, které měl prožít, kterým měl projít. Všechno vkládal do rukou Božích. A my můžeme na příkladu Ježíšova života vidět, i kde se vlastně bralo, co bylo zdrojem toho sebeovládání. Jistě, že to bylo jeho rozhodnutí, že se bude ovládat, že bude poslušný, ale taky víme, že on často chodil na pustá místa, vyhledával samotu, aby mohl trávit čas v modlitbě s Bohem, aby mohl hledat jeho vůli. A když se teď podíváme tak na sebe, tak můžeme přemýšlet, kdy vlastně třeba máme problém, kdy to je pro nás těžký třeba se ovládat. Někdy nám to jde samo. V některých věcech to je v pohodě, jsme na ně nějak tak zvyklí, jsou pro nás běžný a někdy se stane něco a ono to nejde. A některé věci se stávají opakovaně a někdy se zvládnem ovládnout a někdy ne. Já jsem třeba vypozoroval, že těžký to pro mě je, když jsem unavený. Když jsem unavený, tak se hůř odolává pokušením a hůř se ovládají emoce. Člověk se snáze nechá vyprovokovat. A nebo taky, když z různých důvodů spěchám, protože když je člověk ve spěchu, tak už vlastně je duchem někde napřed, už vlastně není tady a neovládá se. Ovládá ho vlastně ten spěch. Teď přemýšlím, jak pokračovat, protože se dostávám do části, kde mám hrozně moc myšlenek. A já tady mám další kapitolu, která se zabývá tím, jak to sebeovládání pěstovat. Když je to ovoce, tak pojďme se podívat, jak ho pěstovat. A my se tady vlastně neučíme, to bych rád jako řekl, že se tady neučíme proto, aby jsme se vlastně něco dozvěděli. Já vám tady nechci předat nějaké množství znalostí, abyste si dělali seznamy toho, co říkám. Já jsem si jist, že většina z vás a možná všichni prostě ví to zásadní, co potřebujeme vědět ke zbožnému životu, k dobrému životu, k životu v plnosti. My potřebujeme být proměněni. Potřebujeme být proměňováni. Být učedníkem to není o hledání vědomostí. Je to o tom učit se být jako Ježíš. Učit se žít vítězný život. Žít život v plnosti teď a tady. Ne až něco. Ne až budu dokonalý. Ne až ponesu to správné ovoce. Taky bych chtěl říct, že Bůh nás vede svým duchem, ale neovládá nás. A to je zásadní rozdíl. To je to, kde trošku se nám vykresluje ta hranice mezi tím Božím a tím lidským tím, co je na nás, ano. Bůh nás vede, ale každý krok, který děláme, je naše rozhodnutí. Půjdu tak, jak mě vede Bůh? Nebo si půjdu někam jinam? V tom je trošku možná ten rozpor. Tak co je teda vlastně s tím milostí? My můžeme číst, že Bůh působí, že můžeme i že chceme. To je Boží milost. Tomu můžeme připsat. To, že chci jít dobře a to, že můžu, to, že Ježíš porazil smrt, že mě vykoupil, že mi dal svobodu, já můžu, chvála Bohu, můžu. A to, že chci, ano, chci, díky Bože, že chci, že mám tu dobrou touhu, to můžeme připsat Boží milosti. Ale to, jestli jdu, to už je opravdu na mě. Jestli udělám ten krok tím směrem, nebo budu stát na místě a čekat, až Bůh to udělá za mě, až Bůh tady vypůsobí to ovoce. Já prostě teď sedím, čekám a Bože, ty to vypůsob. No takhle to nefunguje. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským 9.27 ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. To je tvrdý slovo, co? Kde tedy je ta Boží milost, láska, milosrdenství, Bůh to všechno zařídí, Ježíš tě vším provede. Ranami nutím své tělo ke kázni. Co tím chce říct? Něco je na nás. Já když jsem se to pokoušel rozklíčovat, jak vlastně to sebeovládání vypadá, jak se to projevuje, co se děje, když jsem tak jako zkoumal, co ve mně je, proč někdy se ovládnu, jindy se neovládnu, tak jsem došel k takovým třem bodům, který se vám teď pokusím předat. Úplně na začátku je něco, co jsem nazval ducha přítomností. A teď nemyslím přítomnost Božího ducha, ale svýho ducha. To, jestli já teď jsem tady v té situaci, která je, jestli vnímám, co se děje, jestli vnímám, co se děje ve mně i okolo, prostě jestli já jsem ducha přítomný. Jak jsem říkal, třeba když pospíchám, tak já už nejsem ducha přítomný, můj duch je už někde v práci, zatímco já jsem ještě doma. A pokud pak přijde manželka, že něco po mně chce, tak tam prostě není můj duch, není tam moje ducha přítomnost, abych na to zareagoval v duchu lásky. Prostě zareaguju, neruš mě, potřebuji odejít, vyřeš si to sama. Jo? Protože tam chybí ta ducha přítomnost. Čili to je na začátku. A pokud tohle nemáme, tak v podstatě všechno ostatní už je marný. To prostě nebude fungovat. Pokud nejsme ducha přítomní, pokud nevnímáme tu situaci, ve které jsme, i tu situaci, která se odehrává v našem srdci, v naší mysli, nevnímáme své emoce, pocity, touhy. Pokud to nevidíme, pokud tam nejsme, tak to prostě nepůjde. A to může být milost, že máme tu ducha přítomnost. A taky to může být návyk, že se to prostě učíme. Může to být, že si vytvoříme určitý spouštěče a naučíme se, že vždycky, když se v nás objeví nějaké emoce, které nás mají tendenci ovládat, tak se náš duch vrátí. Můžeme se naučit, zachovám ducha přítomnost, budu zdrženlivý, neprojevím to hned, nevysypu to hned, všechno, co to ve mně křičí. Řekni tohle, braň se, obhajuj se, zaútoč, seš v právu. Ne, prostě. Zdrženlivost, odstup, tohle se ve mně děje, tohle ve mně křičí, ale seš tu ty, Bože, ty seš tady se mnou. A pak se stačí rozhodnout, to je druhý bod, čili ducha přítomnost, vidím, co se děje, a pak se můžu rozhodnout, že neposlechnu to, co se mě snaží ovládat, ty hlasy v mysli, ty emoce, prostě ty touhy, já prostě musím to říct, tohle musím napsat, tohle není v pořádku, ten člověk to musí vidět, on jde špatně, já ho musím usvědčit, prostě ne, třeba vůbec nemusím. Nemusím. A můžu se rozhodnout, že nebudu poslouchat tady ty hlasy. A když se takhle rozhodnu, tak pak je tady ještě jedna věc, a to je odevzdanost. Já se musím odevzdat. A tím nemyslím jenom, že řeknu, teď mám blbý emoce, Bože, já ti to dávám, vem si to, něco s tím udělej. Ne, teď myslím, Pane, tady jsem, ty vidíš, co se ve mně děje, prosím tě, ty můžeš upokojit moje srdce, ty můžeš přinést pokoj, ty mi můžeš ukázat, jak mám jednat. A když mi to Bůh ukáže, tak to je jako, když přijde paprsek světla do temnoty. Jo? A to prostě není něco, co by mi bylo blízký, co by mi bylo pochutí. Pokud mám v mysli a v srdci ty zvrácené touhy a ty zlé emoce a Bůh mi ukáže, tohle udělej, tak to není něco, co by bylo v souladu s mým nastavením, v souladu s postoji mojí duše v té chvíli, to něco, co bych byl, jo, super, to prostě udělám, to chci. Ne, to vůbec nechci v tu chvíli. Já chci úplně něco jiného. Já chci křičet, kopat, zlobit se, nadávat, prostě mlátit kolem sebe, házet nádobí z okna. Ale já mám dělat tohle, cože, já se mám omluvit? Tyjo, to asi ne, prostě, že jo, to je nějaká chyba. No, je to tak. A pak přichází to úplně nejzásadnější, pak přichází smrt. A to je vysvobození. My musíme zemřít sami sobě. Ano, my musíme prostě zemřít tomu, co v nás je. Té svojí přirozenosti. I těm svým emocím, těm svým postojům, názorům, všemu, co víme, co jsme se naučili, co nás teď vede nějakým způsobem jednat. Ale pokud nám Bůh řekl, tohle je dobrý. Tohle bys mohl říct, Jirko. Tohle přinese dobrý ovoce. Tak my prostě musíme zemřít. A fakt se sebe zapřením, když uděláme to, co nám Bůh ukazuje, tak já vám garantuju, že velice rychle to přinese dobrý ovoce. Velice rychle se ta situace a bouře ve vás uklidní. Velice rychle přijde pokoj a velice rychle přijde požehnání do té situace, ve které jste. A nejenom pro vás, ale i pro lidi kolem vás. Velice rychle. A jestli jste to zažili, tak víte, o čem mluvím. Prostě umřít, abych mohl žít. Umřít sobě vevnitř, abych mohl žít ten plný život, ke kterému nás každýho jednoho Bůh povolal. A pokud někdo nechce tohle slyšet, pokud někdo nechce zapřít sám sebe, pokud nechcete umírat sami sobě, tak tady ani nemusíte sedět, protože tady nikdo neřekne nic, co by vás mohlo Bohu posunout blíž. Pokud vy sami sebe nejste ochotní zapřít a jednat v rozporu se svojí přirozeností, žádná modlitba, kterou tady za vás proneseme, žádný slovo, kázání, chvála, kterou budete zpívat, nic vás k Bohu prostě neposune, dokud se nerozhodnete, že budete ochotní sami sebe zapřít. A já to dělám i teď, protože lidsky já bych si teď připadal jako úplný blázen, ale mně to je prostě jedno. Mně to je jedno. A chci, aby mi to bylo jedno. Takže když to ještě tak shrnu, tak ty tři věci. Rozpoznat, že se nás něco snaží ovládnout díky ducha přítomnosti. Rozhodnout se, že to nedovolím prostě. Že se ovládnu, že chci. A pokud vidím, že to nezvládnu, tak prostě je tady Bůh a On to zvládne. A to vám garantuju, On to zvládne vždycky, když mu to dovolíte. A pak se musíme prostě vzdát, zemřít a jednat tak, jak nás vede Bůh. To je podle mě klíčem k sebeovládání. Je v tom Boží milost, ale i náš podíl. A můžeme z toho pak mít upřímnou radost, že jsme zvítězili. že Bůh jedná. Mám ještě mluvit, nebo už toho máte dost? Já tady mám ještě takovou kapitolu, jako podívat se, jaký ovoce nesu prostě v různých kontextech života, v rodině, v práci, ve vztazích, ale já věřím, že to už tady proběhlo, že to už nemusím jako do toho se pouštět. Já věřím, že to všichni vidíme, že to ovoce někdy je dobrý, někdy špatný. A že jenom Bůh nás může proměnit tak, aby jsme nesli dobrý. Takže já přejdu ještě k takovému závěru, který možná bude povzbuzením, když jsem vás teď tak ubil. Tady mám ještě takovou kapitolku o dospělosti, protože nemůžu si to odpustit, ale je to poslední vlastně z ovoce ducha. A tak na závěr bych rád ještě řekl takovou věc k tomu ovoci a k tomu, jak je to s námi. Když zasadíme strom, tak on zprvu žádné ovoce nenese. Jenom prostě má listy, roste, sílí, ale nevidíme žádný ovoce. Po pár letech třeba začne se objevovat tu a tam nějaký plod, možná už i dobrý k jídlu, možná ještě ne. A jak ten strom dospívá, tak ta koruna se pak plní těmi plody a pak nese hojné ovoce. A takhle je to i s námi. A někteří si myslí, že když odevzdají život Bohu, když se pokřtí ve vodě, když se pokřtí, jsou pokřtěni Duchem Svatým, a že tím vlastně to končí. Řeknu, tak čau, sejdem se v nebi a já si jdu po svých. Prostě už jsem to jako tady vyřešil. Prošel jsem tou bránou do nebe. Jsem prostě zachráněný. Ale my víme, že to tak není. To není všechno. Tady tím jenom vstupujeme na cestu. Tím činíme rozhodnutí. To je naše obrácení. Obrácení na cestě. My prostě jsme šli někam a tím, že jsme se obrátili, tak jdeme jinam. Jo? Jdeme jinam. Před náma je kříž. Už to není svět. Už je před náma kříž. Ale jdeme. Pořád jsme na té cestě. Tím jsme se duchovně narodili a vstoupili jsme na cestu k duchovní dospělosti. A kdy je člověk vlastně dospělý? Co, Martine, jsi dospělej? Věkově, jo? Kdy je člověk dospělej? Když je mu 18? Když odmaturuje? Když složí zkoušku dospělosti? Když je mu 30? Minule řekl František. Ve 30 je člověk plně dospělý. Nevím, jestli si to pamatujete. Řekl, že Ježíš nastoupil svoji duchovní službu ve věku 30 let plné dospělosti. Něco v tomhle smyslu. A to jsem si zapamatoval. Ale já vám můžu říct, já jsem si ve 30 letech vůbec dospělej nepřipadal. A nepřipadám si tak ani teď. A čím víc znám Boha, tím míň si vlastně připadám dospělej. Myslel jsem si, že člověk je dospělý třeba tím, že vstoupí do manželství, nebo tím, že má děti, že je vychovává. A tak nějak jako ve světě to vnímáme, kdo už má prostě děti, tak ten je dospělý, že jo, tady je dítě, tady je dospělák. Jako v určitém smyslu to tak je, ale kdy jsme skutečně dospělí? Na mužské konferenci zaznělo, že člověk je dospělý, když přijme zodpovědnost za své činy a za svůj život. A to je pravda, ale podle mě to pořád není všechno. To není celá pravda. Je mnoho lidí, kteří jsou velice zodpovědní, až přehnaně zodpovědní. Já jsem přesvědčen, že skutečná dospělost přichází, až když přijmeme plnou podobu Kristovu. Ano, rozumíte tomu? Věřím, že k tomu jsme byli povoláni. Je to v Římanům 8:29. Které předem vyhledl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozeným mezi mnoha bratřími. Čili Ježíš byl určen, aby byl prvorozený mezi bratřími. A on není jenom náš pán, náš nedostižný vzor, ale i náš bratr. A aby jsme se plně stali jeho sourozenci, abychom přijali jeho podobu, tak musíme dospět. A přestože o vás všech smýšlím vysoce a chci tak smýšlet o každém, tak jsem jist, že tahle dospělost je ještě před námi. Nejsme dospělí a vyznáváme to vždycky, když říkáme, že jsme Boží děti a nazýváme Boha svým tatínkem. Tím vlastně přiznáváme sami sobě, nejsem ještě dospělý, potřebuju ještě se proměnit, potřebuju ještě jít dál, potřebuju tě, tatínku. Bez tebe to prostě nezvládnu. Čili to je Boží vůle pro nás, abychom dospěli do podoby jeho syna. A možná to tady už i zaznělo dneska z úst Marušky, že někdy máme pochybnosti, někdy se trápíme, někdy si připadáme, že nejsme dokonalí. A nejsme a neneseme jenom to dokonalé, dobré ovoce. Ale to nevadí. Důležitý je, že prostě jdeme dál, že se učíme, že spoléháme na Boha, že chceme jít dál, že se rozhodujeme jít dál, že dáváme Bohu šanci, aby jednal v našich situacích a aby nás proměňoval. A já už to asi ukončím, jenom teda na závěr shrnu, k sebeovládání potřebujeme ducha přítomnost, rozhodnutí, které je naše, že se budu ovládat, že se teď v téhle situaci ovládnu, a smrt vlastním touhám, prostě ochotu zemřít. A pak to bude jízda. A to je jízda, když tohle člověk udělá. To je fičák. To se situace proměňují z úplný temnoty do úplného sluníčka prostě takhle, jako během pár vteřin. A člověk by řekl, to není možný vůbec. Ale je. Je to možný. Tak já vám na závěr žehnám, abyste tak měli pokoj. A přestože tohle slovo možná bylo tvrdý, tak Pane Ježíši, prosím tě ty, tak se dotýkej, přikrývej ty tvrdý věci, Pane, věci, co jsem třeba neřekl úplně přesně, a ty prosím tě jednej a veď každýho z nás, povzbuzuj prosím tě každýho z nás a proměňuj prosím tě každýho z nás, tak aby jsme byli blíž té tvojí podobě, Pane, aby jsme viděli na sobě, navzájem i na sobě to tvoje ovoce, Pane, aby jsme se mohli radovat, že když jsme tady, tak jsme prostě v hojný zahradě, která nese dobrý ovoce, a že i my jsme jedním z těch stromů, který to ovoce nesou, Pane. To je takový obraz, který bych chtěl mít, Pane, a přeju ho každému, aby ho měl a aby o něj usiloval a aby jsme ho společně mohli zažívat. Amen.